ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትዝ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብጻሕኩም። ከምቲ ልሙድ ቅዱስ ኣቦና ሎሚ ዕለት 28 ለካቲት 2018 ዓ.ም በቲ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ንሓድ ሕድና ተደጋጊፍና ኢየሱስ ተዓጢቕና ዝኾነ ይኹን ብድሆ ብትብዓትን ብተስፋን ንብድህ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነውና ሓበርና። ናይ ሎሚ ፈነወና ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘተኮረ ምዃኑ نحبر ናይ ሎሚ ዕለት 28 ለካቲት 2018 ዓ.ም መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ንምክትታልኩም ነመስግን።
ናይ ክርስቲያን ናይ መጀመርያ ታቦት እታ ናይ ጐይታ ተሰቕለላ ናይ መስቀል ታቦት እያ። ርሰሊቃና ጳጳሳት ዝሓለፈ ሶምን ብምኽንያት ሱባኤ ተቋሪጹ ዝነበረ ሶምናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦና ርሰሊቃና ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ እንደገናን ክጅመር ብምኽንያት ኣብ ሮማን ከባቢኣን ወሪዱ ዘሎ ቐዝሒ ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻትሻይን ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ሎሚ ንኮ ተገይሩ። ቅዱስ ኣቦና ርሰሊቃና ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቲ ካብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝጀመርዎ ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴን ዝህብዎ ትምህርቲ ብምቕጻል ኣብ ሕመረት ቅዳሴ ዝኾነ መስዋእተ ስጋኡን ደሙን ብምትኳር መስዋእቲ ቅዳሴ ንክንዕርግ ናብ መንበረ ታቦትን ክንድይብ ዝኽርና ብቐጥታ ናብቲ ፈላሚ መስዋእቲ ዝዓረገሉ ናይ ቀራንዮ መስቀል መንበረ ታቦት ይጓዓዝን ክብሉ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ብቋንቋ ጥልያን ኣቕሪቦም ቅዱስነቶም ከም መኽፈቲ ትምህርቶም ዝመረፅዎ ቓል ኣምላኽ ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 38 ዝተወስደ ኾይኑ ኢየሱስ ግን ክንደይ እንጌራ ኣለኩም ከድኩም ረአዩ በሎም። ሃዋርያት ከዓ ነዚ ምስ ፈለጡ 5 እንጌራ ምስ 2 ዓሳ ረኺብና በልዎ። ብድሕሪ እዚ ንዅሎም በብመስርዖም ኣብቲ ልሙዕ ሳዕሪ ክቕመጡ ኣዘዞም። ነተን 5 እንጌራን ነቲ 2 ዓሳን ወሲዱ ኸዓ ናብ ሰማይ ጠመተ ባረኸ እውን ነቲ እንጌራ ድማ ቈረሱ። ነቶም ህዝቢ ምእንቲ ኸቕርብሎም ከዓ ንርድእቲ ሂቦም ነበረ ዝብል ነበረ።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ ኮንቲንያሞ ኮን ላ ካተኬሲ ሱላ ሳንታ ሜሳ።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓድን ድሓንዶ ሓዲርኩም ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ክርስቶስ ክንቅጽል ኢና። ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያ ዝተምሃርናዮ ስርዓተ ኣምልኾ ቓል ኣምላኽ ዝስዕብ ነቲ ቅዳሴ ዘቑሞ ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን ይኽተሎ። ኣብቲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ብቅዱሳት ምልክታት ነቲ ኣብ መንበረ ታቦት ቀራንዮ ኣብ መስቀል ብኢየሱስ ንዝተሓትመ ሓዲስ ኪዳን ብቐጻሊ ህልው ከም ትኸውን ትገብሮ። እቲ ፈላሚ ታቦት ከስ መስቀል ኮይኑ መንበረ ታቦት ቤተ ክርስቲያን ከ እዚ እዩ። መስዋእቲ ቅዳሴ ንክንዕርግ ናብ መንበረ ታቦት ንክንድይብ ዝኽርና ብቐጥታ ናብዚ ፈላም መስዋእቲ ዝተፈጸመሉን ዝዓረገሉን ናይ ቀራንዮ መስቀል መንበረ ታቦት ይጓዓዝ። ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ካህን ንክርስቶስ ብኣካል ይውክል። ነቲ ክርስቶስ ኣብ መጨረሻ ድራር ንሃዋርያቱ ብዝሃቦ ስልጣን ማለት እንጌራ ወሲዱ ባሪኹ ጽዋእ ኣልዒሉ ቀዲሱ እንኩ ብልዑ እንኩ ስተዩ እዚ ስጋ እዩ እዚ ጽዋእ ደመይ እዩ ነዚ ከዓ ንዝኽረ ይግበርዎ እንክብል ንዝሰርዖ ምስጢር ህልው ይገብሮም ይሰርዖ ይፍጽሞ ኸዓ። ቤተ ክርስቲያን ከዓ ትእዛዝ ኢየሱስ ተቐቢላ ነዘን ኣብ ላዕሊ ዝሰማዕናየን ቃላትን በተን ኣብ ድሮ ሕማማቱ ንሱ ዝፈጸመን ተግባራት ዝሰማምዓ ግዜያትን ኣገባባትን ብምፍላይ ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን ሰሪዓ። በዚ ከዓ ኣብ ምስንዳው ናይ መባእ ናብ መንበረ ታቦት ህብስትን ወይንን ይቐርብ። እዚ ከዓ ክርስቶስ ነዚ ስርዓት ክተክል እንከሎ ኣብ ኢዱ ዝሓዘን ክልተ ነገራት እየን። ኣብ ኣኮቴተ ቁርባን ከዓ ስለቲ ንድሕነት ዓለም ዝፈጸሞ ተግባር ንእግዚኣብሔር ኣብ ነመስግን። እዘን ዘወፈናያን ህብስትን ወይንን ከዓ ስጋን ደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኾና። ነቲ ምቑራስ እንጌራን ቁርባንን ስዒቡ ኸዓ ነቲ ሃዋርያት ካብ ኢድ ጐይታን የሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን ምስ ተቐበሉ ዝነበሮም ተመክሮ ንሕና እውን ንምኮሮ። ነቲ ጐይታን የሱስ ክርስቶስ ህብስቲ ልዒሉ ጽዋእ ወይኒ ልዒሉ ዝብል ተግባር እቲ ንሕና እንገብሮ ንቕዳሴ ንምስንዳ እነቕርቦ ህብስትን ወይኒ እንደግሞ። እዚ ናይ ምቕራብ ስርዓት ከዓ ናይ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት ኣምልኾ ቐዳማይ ክፍሊ እዩ። ነቲ ኣብ መንበረ ታቦት ዝጽቢ ካህን ነቲ ህብስትን ወይንን ዘቕርቡ ምእመናን ክኾኑ ኣለዎም። ከመይ ንሳቶም ንባዕሎም ኣብቲ መስዋእቲ ቅዱስ ቁርባን ዝሕወሱን መንፈሳዊ መስዋእቲ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑን እዮም። ኣብ መንበረ ታቦት ነቲ ህብስትን ወይንን ዝቕርቡ ምእመናን ክኾኑ ከለዉ ክንደይ ይጽብቕ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ሓፈሻዊ መምርሒ ሮማዊ ስርዓተ ቅዳሴ ኣብ ቁፅሪ 73 ሽሕ እኳ ከምቲ ሓደ ግዜ ዝግበር ዝነበረ ምእመናን ነቲ ህብስትን ወይንን ከካብ ገዛውቶም ሒዞሞ እንተ ዘይመጽኦም እቲ ኣብ ምስንዳው ካብኡ ናብኡ እውን ዘቕርብዎ ህብስትን ወይንን ነቲ ናይ ጥንቲ ትርጉሙ ማለት ንሶም ከም መንፈሳዊ መስዋእቲ ከም ዝቐርቡ ዘመልክት ኣቦትኡ እዩ ዘሎ ይብል። እቲ ኣብ መንበረ ታቦት ኮይኑ ነዚ ወፈያ ዝቕበል ጳጳስስ ይኹን ካህን ከዓ ነቲ ወፈያ ክቕበል እንከሎ እቲ ጽሑፍ ቀጺሉ ኣብ ዘስፈሮ ካህናትስ ይኹኑ ጳጳሳት ከምኡን ድያቆናት ህብስትን ወይንን ካብ ምእመናን ኣብ መንበረ ታቦት ኮይኖም ክቕበሉ ከለዉ ነቲ መስዋእቲ ቁርባን እቲ ቅዱስ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝወፍዮ መንፈሳዊ ወፈያ እዮም ዝቕበሉ ይብል። ንመስዋእቲ ቅዳሴ ኸስ ነቲ ዝዓበየ ወፈያ ህብስትን ወይንን ዘቕርብ ህዝቢ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ኸስ በዚ ኣብ ኢድ እቲ ሰራዒ ብዝውፈ ምልክት ህብስትን ወይንን ህዝቢ እግዚኣብሔር ነቲ መምርሒ ስርዓተ ቅዳሴ ሕመረት ናይ ኩላ ስርዓተ ኣምልኾ ቅዱስ ቁርባን ዝብላ ድራር ጐይታ መስዋእቶም ንጐይታ ኣብ መንበረ ታቦት የቕርቡ። እዚ ማለት ማእከልታ ቅዳሴ መንበረ ታቦት እዩ። መንበረ ታቦት ከዓ ክርስቶስ በዕሉ እዩ። ነቲ መንበረ ታቦት በዛ ዓይነት ዝኽምልከቶን ማእከል ቅዳሴ ምዃኑ ክንርዳእን የድሊ። እቲ ፍረ ምድርን ፍረ ጻማ ስራሕ ወዲ ሰብን ዝኾነ ህብስቲ ነቲ ክንዲ ገዛ ርእሶም ዝወፍይዎ ወፈያ በቲ መለኮታዊ ቓል ተኣዚዞም ንእግዚኣብሔር ዝበቅዕ መስዋእቲ ክኸውን እሞ ንሰናይ ናይታ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብምልኣታ ክኸውን ይወፍይዎ። ማዕረ ማዕረ እዚ ከዓ ከምቲ ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቁፅሪ 1368 ዘመልክቶ ህይወት ናይቶም ኣመንቲ ስቓዮም፣ ጸሎቶም፣ ስርሖም ምስቲ ናይ ክርስቶስ ህይወትን መስዋእትን ተደሚሮም ኣብቲ ጠቕላለዩ መስዋእቱ ተዋሂዶም ሓዲስ ዋጋ ሓዲስ ክብሪ ይረኽቡ።
ቸርቶ ኤፖካ ኮሳ ላ ኖስትራ ኦፈርታ ማ ክሪስቶ ሃ ቢሶኞ ደ ኮስቶ ፖኮ ቺ ኬደ ፖኮ ል ሲኞሬ ኤቺ ዳ ታንቶ።
ርግጽ እዩ ንሕና እነወፍዮ ብጣዕሚ ንኡስ እዩ። ኮይኑ ግን ክርስቶስ እዚ ቕሩብ ቁራቦናትና የድልዮ እዩ። ጐይታ ካባና ቅሩብ ይሓትት ብዙሕ ከዓ ይሂበና። ኣብ ዕለታዊ ናብራና ሰናይ ድልየት ክፉት ልቢ ህይወትና ኸነመሓይሽ ድላይን ተበግሶን ነቲ ምእንታ ናብ ቅዱስ ቁርባን ዝውፌ ንኡ ክንቅበሎ ስንድዋት ምዃን ዝኣመሰሉ ስማዊ ወፈያታት ይሓተና። እዚ ኸዓ ምስቲ ዓብዪ መስዋእቲ ናይ ስጋኡን ደሙን ተዋሂዱ ኣብ ቅድሚኡ ዓብ ነገር ይኸውን። ነዚ ናይ መባእን መስዋእትን ጸሎት ዘመልክት እቲ ንዕጣን ኣብ ሓዊ ብምቅጻል እነቕርቦ ጸሎት ዕጣን እዩ። እቲ ዕጣን ምስ ነደደ ጥዑም ሽታ ዘለዎ ትኪ የውፅእ። እዚ ትኪ እዚ ኸዓ ንላዕሊ ገጹ ይድይብ። ከምቲ ኣብ ቅዳሴ በዓላት እንገብሮ ነቲ መባእስ ይኹን ንመንበረ ታቦት ከምኡውን ንመስቀሎ ክርስቶስ እናዓጥኖ ኣብ መወዳእታውን ንኻህንን ነቲ ህዝብን ንዓጥን ንዅሉ ኣብ መስዋእቲ ክርስቶስ ዝጠምርን ምሳብ ሓደ ዝገብርን ነገር ንዕዘብ። ነዚ ትረስዑ እቲ መንበረ ታቦት ክርስቶስ በዕሉ ከም ዝኾነን ኣብኡ ከም ዘሎን ዘክሩ ኮይኑ ግን እዚ ብመንፅር እቲ ፈላሚ መንበረ ታቦት እዩ ክምልከቶ ዘለና። ፈላሚ መንበረ ታቦት ከዓ መስቀል ክርስቶስ እዩ። ኣብዚ ክርስቶስ ዝኾነ መንበረ ታቦት እቲ ቁሩብ ቁራቦ ዝኾኑ ወፈያና ንህብ ህብስን ወይኒ ንወፊ። እዚ ከዓ ነቲ ንዓና ዝውፈ ክርስቶስ ኮይኑ ናብ ስጋኡን ደሙን ይልወጥ።
ቱቶ ኮስቶ ኳንቶ ስፕሪመ ለኦረሲዮነ ሱሌ ኦፈርቴ In essa il sacerdote chiede a Dio di accettare i doni che la Chiesa gli offre.
ነዚ ኩሉ ጽሙቕ ኣቢሉ ዘቕርበልና እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝውፈ ህብስትን ወይንን እንገብሮ ጸሎት እዩ። ኣብዚ ጸሎት እዚ እቲ ካህን እግዚኣብሔር ነቲ ቤተ ክርስቲያን እተወፍዮ ክቕበልን ነቲ መስኪን ድኽነትናን ወፈያናን ብሰማያዊ ሃብቱ ከህብትሞ ይልምን። ህብስትን ወይንን ክነወፊ ወፈያ ህይወትና ኢና እነመልክት። እዚ ኸዓ ብመንፈስ ቅዱስ ናብ መስዋእቲ ክርስቶስ ይልወጥ እሞ ምስ ክርስቶስ ሓደ ኮይኑ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝቕበሎ ንጹሕ መስዋእቲ ኮይኑ ይቐርብ። ምስ ስንዳ ወፈያን ጸሎት ኣብ ልዕሊ ወፈያን ከስ ብኸምዝን ክፍጸም ካብዚ ናብ ኣኮቴተ ቁርባን ወይ ከዓ ጸሎተ ምስጋና ይሰግር። እዚ ሁመት ናይ ቅዳሴ እዚ ዝምህረና ገዛ ርእስኻ መባእ ንእግዚኣብሔር ናይ ምውፋይ መንፈሳውነትን ክኸውን እዚ ንዕለታዊ ህይወትና ከብርህ ምስ ካልኦት ንእንገብሮ ርክብ ክዅልዕ ንእንፍጹሞም ነገራት ባህታ ዝህቡ ክገብር ከምኡውን ንዝጓነፉና ስቓያት ተጻዊርና ነታ ምድራዊት ከተማና ብብርሃን ክርስቶስ ከም ትበርህ ጌርና ንኽንሃንፃ ይሕግዘና እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ኣሲዚ ቅዱስ ደብሪ ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ሓላፊ ፍራንቸስካዊ ካህን ኣባ ኤንሶ ፎርቱናቶ ዘይግታእ ፍራንቸስኮ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ብቤት ማሕተመ ሞንዳዶሪ ዝተሓትመ መፅሓፍ 27 ለካቲት 2018 ዓ.ም ብወግዒ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ በነዴታ ካፔሊ ሓቢረን። ናይቲ መፅሓፍ መቕድም ብናይ ቅድስቲ መምህራና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዝተደርሰ ምዃኑ ዝሓበረ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ካፔሊ ኣስዒበን ብፁእነቶም ይብሉ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኣብ ታሪክ ኣሰር ዝሓደገ ግርሀይናን ተራንሰብ ምዃኑ ብሰፊሕ እንክትንትኑ ዘይተሓላለኸ ተራዊ ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ወንጌላውነት ዓለም ክልውጥ ዝኸኣለ ካብ ንኡሳንን ድኻታትን ካብቶም ዝተነዓቁን ዝተጠንጠኑን ዝነቐለ ብምዃኑ እዩ ዝበሉ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ቀንደይና ኣምር ናይቲ ዝገበርዎ ኣብ ሂወት ፍራንቸስኮ ዘተኮረ ኣስተንትኖ ምስ እዋናዊ ኩነት ዓለም ብምትሕሓዝ ንሕዋቱ ዝነበሮ ፍቕርን ነቶም ጸላእቱ ተባሂሎም ዝሕሰቡ እውን ዝጸልኣካን ጸላኢኻን እትጸልኦን እውን እንተኾነ ሰብ እዩ። ስለዚ ክፍቀር ዘለዎን ክትፍቀር ዘለካን ኢኻ እሞ ኣፍቅሮ ሰናይ ተግባርን መንፈስ ክፍኣት ይስዕር ቢሎም ስለምንታይ ሓድሽ ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ናይ ህይወት ታሪክ ንምጽሓፍ ኣድለየ ዝብል ሕቶ እውን ኣቕሪቦም ቤተ ክርስቲያን ምስቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ሓዲግዎ ዝሓለፈ መንፈሳውን ሰብኣውን ውርሻ ወትሩ ገዛእ ርእሳ እተነጻጽር እያ። ስለዚ ንፍራንቸስኮ ብመንፅር ቤተ ክርስቲያን ምንባብ ዝብል ወይ ከዓ ናይ ፍራንቸስኮ ቤተ ክርስቲያናዊ ንባቤ ዝትንትን መፅሓፍ እዩ። መልሱ ከዓ ታሪክ ፍራንቸስኮ ቤተ ክርስቲያናዊ ታሪክ ስለ ዝኾነ እንክብሉ ከም ዝገለጹ ካፔሊ ሓቢረን። ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሓትዎ ካብ ገዛእ ርእሳ ወፅያ ናብ ክትብል ብቓልን ህይወትን ዝህቦ ስልጣናዊ ምዕዳን መሰረት ኣባ ፎርቱናቶ ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣስዚ ታሪክ ህይወት ንኽጽሕፉ እቲ ናይቲ ቅዱስ ዘይተሓላለኸ ተራዊ ቅድሚ 8 ዘመን ዝነበረ ህይወት ክርስትና ዘሰብእ ኣብ ሳልሳይ ሸሓዊ ቅዋሜኡ እናተገልጸ ብሉፅ ትስብእተ ክርስቲያናዊ ህይወት እዩ። ብትኽክል እቲ ንኡስ ሓው ፍራንቸስኮ ዘይግታእ ምእዙዝን ወትሩ ናፃን ምስ ኩሉ ዝዝቲ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ኣስተንፍሶ ዝገበረ ባህሊ ዘነቓቕሐ እዩ። ኣሲዚ ፍሉይ ዝኾነ ቅዱስ ስፍራ እዩ። እዚ ዘኸወኖ ኸዓ እቲ ወንጌል ብቓልን ግብርን ምስ ዝነበሮ ቅዱስ ሰብ ዘራኽበ ብምዃኑ እዩ እንክብሉ ኣብቲ መቕደም ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣመልኪቶም እቲ ማራኽነት ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኣብ ትሕትናኡን ብስለቱን ኣስተውዕለቱን ዝቖመ እዩ። መስተውዓልቲ መሬት ዝቆጻጸሩን ብዓመፅን ወይ ብሓይሊ ዝውንኑ ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ከም ጸጋ ስለ ዝርእዎ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ መላእ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዝመርሕዎ ዘለዎ ኣስፈቶ ወንጌል ምስ እዚ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብ ገዛእ ርእሳ ዘይትጉብጥን ዘይትዕፀውን ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ተቃዋምነት ዘይትዕፀው ድኻ ንምርኻብ ክፍትን ወንጌል ብቓልን ህይወትን እተቐርበ ቤተ ክርስቲያን ዘተሓሳስቡ ብምዃኖም። ስለዚ እቲ መፅሓፍ ናይ ክርስትና ወጅሂ ንኣናን ንመጻኢ ትውልዲ ዘነፅር እዩ ከም ዝበሉ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ካፔሊ ሓቢረን።
ስለ እታ ብውግእ ተሓሚሳ ዘይምስል መሲላ ዘላ ሶርያን ማእከላይ ምብራቕን ንጸሊ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ገሊጽና ከም ዝነበርና ኩነታት ሶርያን ማእከላይ ምብራቕን እናሓሰበ ዝኸደሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ርእስቲ ብግሎም ዘዕርግዎ ጸሎት ምስ ህዝቢ ኣብ ዝራኸብሉ ስለዘን ሃገራት እዚአን ካብ ምፅላይን ጾም ካብ ምእዋጅን ኣይቋረፁን። ዝሓለፈ ሰንበት ድሕሪ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ንዅሎም ኣብቲ ቕርዓት ዝነበሩ ምእመናን ንቑሩብ ደቓይቕ ንጸሎተ ሕሊና ምስ ዓደሙ ብሓባር ሰላም ንኣኽኦ ማርያም ከም ዝደገሙ ገሊጽና ነይርና። ሎሚ ኸዓ ነቶም ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻትሻይን ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ተኣኪቦም ንዝነበሩ ምእመናን ምእንቲዞም ኣብ መንጎ ውግእ ዝርከቡ ኣሕዋትናን ኣብ መሪር ስደት ዘለዉ ክርስትያንን ንኽጽለ ከምዚ ኽብሉ ዓዲሞም።
ሪቮልጎ ን ኮርዲያል ሳሉቶ ኣለ ፐርሶነ ዲ ሊንጓ ኣራባ ፓርቲኩላሪ ኣኩዌሊ ፕሮቨኒየንት ዳላ ሲሪያ ዳላ ተራ ሳንታ ዳል ሜድዮ ኦሪየንቴ ተራ ማርቶሪያታ ኩዌስታ e dobbiamo pregare per questi fratelli che stiano in guerra.
ንኹሎም ብቋንቋ ዓረብ ዝዛረቡ ሰላም ይብል። ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ኸዓ ነቶም ካብ ሶርያን ቅድስቲ መሬትን ማእከላይ ምብራቕን ዝመጻእኩም ፍሉይ ልባዊ ሰላምታ ይቕርበልኩም። ምእንቲ እዛ ብውግእ ትሕመስ ዘላ ክፍሊ መሬት እዚኣ ንጸሊ። ምእንቲ እዞም ኣሕዋት እዚኦም ምእንቲ እዚኦም ኣብ ውግእ ዝርከቡ ኣሕዋትና ምእንቲ እቶም ካብ ገዛእ መሬቶም ከባድርዎም ዘሳቀይዎምን ኣብ መሪር ስደት ዝርከቡን ክርስትያን ምእንቲ እዞም ኣሕዋትና ንሓትና ንጸሊ ክብሉ ተማሕጺኖም።
ከንቶም ትስ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስር ተስፋሎን የሱስ ዝሃበኒ ናብ ዕረብቱ ገንዘሳግረኒ ተስፋሎኒ ተደንግጽ ኣይኮንኩ ተስፋሎኒ ኣብዚ ኣይተርፍ ተስፋሎኒ የሱስ ዛብኒ ተስፋሎኒ ዘኽታም ዘይገብርኒ ተስፋሎኒ ዘኽታም ዘይገብርኒ ንከም ቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስን።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ኣልባንያ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮጳ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ሱታፌን ህርኩታውነት መንእሰያት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝዝቲ ብፍላይ ፀዋዕቲ ኣብዛ ጥንታዊት ክርስትያን ክፍለ ዓለም እንታይ ተመስሎኦም ዘጋጥሞ ለውጥን ሎምኸ ናበይ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝፍትን ክሳብ ዕለት 3 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ዓውደ ጉባኤ ዕለት 27 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣልባንያ ርእሰ ከተማ ቲራና ከም እተበገሰ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፌደሪኮ ፒያና ሓቢሮም። እዚ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ነቲ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ናይ መላ ሃገራት ኤውሮጳ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ኣብ ቃልካብ ዝብል ኣርእስቲ ዘውፅኦ መርሓ ግብሪ ዛዕባ ፀዋዕታ ዝብል ሰነድ ምልስ ቢል ዝምልከትን እቲ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝተኣታተወ ለውጥታትን ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ምንስሓብን ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላውን ምስ እዚ ተተሓሒዙ ዝረአዩ ዘሎ ዕረፍቲ ዘይብሉ ጉያ ጉያን ምርባፅን እዚ ኸዓ ኣብታ ክፍሊ ዓለም ዝተኣታተወ ዋሕሊ ፀዋዕታን ገዳማዊ ህይወትን ክህነትን ዝብል ነጥብታት ብሰፊሕ ይምልከት ምህላው ዝገለጹ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፒያና ኣስዒቦም ኣብዚ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮጳ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብናይ ሃዋርያዊ ግብረነሎ ፀዋዕታ ድርገት ኣብ መናብርት ኣሳቲፉ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ካብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ንነጆም መንእሰይ ኤውሮጳ ብዙሕ መሰረታዊ ለውጢ ገይሩ እዩ። ብሓቂ ካልእ ዓለም እዩ። ስለዚ እቲ ቅድሚ 20 ዓመት ናይ መላ ሃገራት ኤውሮጳ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣውፂዎ ዝነበረ ኣብ ቃልካ ዝብል ዛዕባ ፀዋዕታ ዝምልከት ሰነድ ክኽልስን ዳግም ተፀኒዑ እቲ እዋናዊ ለውጥን ክስተታትን ኤውሮጳ ግምት ዝህብ ክኸውን ዝብል ሓሳብ ህፁፅ ምዃኑ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኤውሮጳ ተኣሚና ዝጠለበቶ ዓውደ ጉባኤ ምዃኑ ጠቂሶም ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮጳ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ሃዋርያዊ ግብረነሎ ፀዋዕታ ዝከታተል ድርገት ኣቦ መንበር ኣብ ኢጣልያ ናይ ሰበኻ ኮሞ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኦስካር ካንቶኒ ብርግፅ መንእሰይ ኤውሮጳ በቲ ግብረ ገብን ሃይማኖትን ከምኡ እውን እግዚአብሔር ዘወግድ ዓለማውነት ብዝብል ባህል ዝተጠቅዐ እዩ። ይኹን ዳ እምበር ዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር ዝንፅል ባህሊ እቲ ኣብ ልቢ ሰብ ብንባሬ ዘሎ ደላይ ይትኣላው ባህርኡ ክሓኮ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ሰብ ደላይ ምልኣት ህወትን ዕጋበትን ንጹህ ሓጎስን እዩ። ምእንቲ እዚ ነዚ ግምት ዝህብ ብቑዕ ምስንዳዋትን ፅናይ ምባል ተኽእሎን ነዚ ኩሉ መንእሰይ ዝሓልፎ ዘሎ ባህሊ ኩሉ ንፁር ኣፍልጦ ዘለዎምን ብስሩዕ ኣገባብ ምስትውዓል ዝቐሰሙ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ድላይ ኣብ መንእሰይ እንታይ ምዃኑን እቲ ቀዳማይ በዓል ቤት ዝኾነ መንእሰይ ልልያ ፀዋዕታ ክገብር ዝድግፉ ሓነፅቲ ምስንዳው የድሊ። ልልያ ፀዋዕታ ገዳማውን ክህነታውን ምስጢረ ተክሊልን ዘጠቃልል ምዃኑ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሓቢሮም። እቲ ብመሰረት ናይ 1997 ዓ.ም ኣብ ቃልካዝር እስቱ ብዛዕባ ፀዋዕታ ዝምልከት ሰነድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣብ መስርሕ ዘሎ መንፈሳውነት ንእግዚኣብሔር ክጥምት ዝገብር ጭቡጥ ተበግሶ ዘስርፅ ክኸውን ብዝድግፍ ሓድሽ ኣመለኻኽታ ክምዕረይ ከም ዘለዎን ኩሉ እቲ ብዛዕባ ፀዋዕታ ዝምልከት ሃዋርያ ግብረነልዎ ሓድሽ መንፈስ ክህልዎ ንምግባር ምዃኑ ብፁዕ ኣቡነ ካንቶኒ ገሊፆም ቃል ኣምላኽ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ስግው ኮይኑ ኣብ ኣገልግሎትን ሱታፍን ህርኩት ፃዕሪ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘስርፅ ክኸውን ኣለዎ። ስለምንታይ ጎይታ ወትሩ ዝፅውዕ እዩ። ኣብ ቃልካን ከም ቃልካን ዝብል መልሲ ካባና እዩ እንክብሉ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣመልኪቶም። እዚ ኣብ ኣልባንያ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ብናይ ሃዋርያ ግብረነልዎ ዛዕባ ፀዋዕታ ዝከታተል ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ድርገታት ኣብ ኣልባንያ ርእሰ ከተማ ቲራና ዘካይዶ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ነቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም መንእሰይ እምነትን ልልያ ፀዋዕታን ብዝብል መራሕ ቃል ተሰኒዩ ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝፀውዕዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶ ዘማዕድው እውን ምዃኑ ብፁዕ ኣቡነ ካንቶኒ ሓቢሮም። ብርግፅ እዚ ናይ ቲራና ጉባኤ ነቲ ሲኖዶስ ምስ መንእሰይ ምሉእ ሱታፌ ዝህልዎ ዛዕባ መንእሰይ ሓድሽ ናይ መንእሰይ ልሳን ዘቕርበ ከም ዝኸውን ርግፀይና እየ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።